Weellisaan har'a sirba isaa dhageessisnu keessummaa keenya kan waa'ee uummata Oromooti nu waliin tura. Addisuu karrayyuu hedduun galateeffadha. Akkuma sila jedhe weellisaa addisuun keessummaa keenya kan waa'ee uummata Oromootii dargaggoo ganna 30 keessa jiru sirba karrayyuun beekama. Dhiyootti immoo siidii elemaa jedhamu gabaarra oolchuuf qophaa'aa jira. Finfinneetti bilbilee weellisaa addisuu kanaas obsise soraadha. Attamin sirba akka eegalee addisuun ibsee jira. Wallee kanaan itti ceena.
Ijoollummaa keetti kan hin yaadaddu kubbaan gaafa ijoolleen taphattu yoo natti dhufe irraa dheessee darba. Garuu nama beekamaa ta'uu nan fedha. Kana kam akka ta'e karaa sana garuu beekun ture. Saniif agartee gamumaa aartii kana keessatti of argee maaliif haati kiyyallee agartee sirbaa turte gaafa dargiisan. Ani amma daa'ima ta'e yeroo san sirba isheen sirbaa turte waltajjii irratti ilaalaan ture badhaase siin badhaafamtee hu. Ani agarraatti badhaase sana hin arganne gara. Saniif waan si ajaa'ibu. Kaasitti gee lakkoofsa tokko irratti taphaddeen jira sirba isiin gaafa ittiin badhaafamte sana. Isiin akki jettu abaabiyoo faanulaa muraa sabaa koo jalaa turaa titiree karaa baafatu itti ilmee garaa saa gaafatu saba saa nagaa gaafatu jette. Jennaadhaan immoo waliigalan lalaa galu yalanni komaanuun galu kanaatti roorroo tammaata bara gabrummaa dheerata jedheeti. Kaaseeti koo lakkoofsa tokko irratti jira.
Namisi jala qabee maan jedhee dhayate akkas jennaan.
Egaa itti fayyadamu dhiigaa.
Ati maqaaneen.
Ati kiyya ilfituu jalani lubbuudhaan jirti.
Waan agamma barreessiti qabatta jechuun sirba namaa kenneet fa'a.
Sirboota yaadattu keessaa sirba daawwiteedhaaf sirba ashee takkoo ishee birraa biroolee nyaasheen birraa daalchi korkuu. Yabaddeessaa lagayyoo ishee maal turraa ciree damee isaa anaddanaaraa ta'ee raatammayyoo cuma teessaa jedha geelloo daawwiti keessa Asteer Walda Gabreen. Eessa kun maqaan lama kaalchicha kanu eessa kun maqaan lagalaanu. Walaloowwan fiilmii eedaa. Eebbaa Gaanfureef. Oomaa Oofee Biqilaa Guyyootaaf. Yaa kootiyyoo warra keenya koree hanbaan biqiltuu hanbalachuu. Baay'ee dhagaa yaadatu hedduu.
Harka dhibba keessa fakkeenya fagaa nama irra fudhatte.
Harka dhibba keessaati arka didamishan
namirra fudhatte
akkas
so diqqeenna nu jala qabdeetiin sirbi jaalatte sirbitu ta'uu maan si qarqaara bu'aa maan irraa argatte
faayidaa guddaa naa qabaanaat gartee waan numa keessa jirru kana waan guyyaa itti oollu waan galgalatti bullu waan of fuulduraaf itti adeemnu kana gaafa raaganii gaafa babarreessanii gaafa dudubbatanii namatti tola argite ani gammachuu guddaan irraa argadha amma gammachuun kiyyaasitti beesee miti bara keessa jirru kanaatu akkati aartii irraa fagaattu siin godhu daran waan sanatti si jabeessaa deema jechuudha saniif aartiin guyyaadhaa guyyaatti baraabaratti sitti jabaachaa deemti malee salphachaan dhufti anaaf aartiin xumura eenyummaa kootiiti yoon jedhe akka kootti anaaf waan guddaa nama aadaa kootu keessa jira seenaa kiyyaan achi keessatti guutummaatti ofiin arga jechuudha waan sana keessatti.
Akkumatu baantu sirbi waan akka akka qaba. Sirbituun keessumatti nama gungumee hasaasee waan gara nama keessa jira keessa fuudha siyaasaa taatu jaalala taatu jibba taatu yoo akkan laalteetiin jeetu sirbituun tanuma amma jenne tana ala warra maan tolchu si fakkaatti.
Weellistoota hedduun waan warra addunyaa kana jijjiiran bu'aa qabu kallattii hundumaan sabni kana hin qabne duwwaadha. Na dhiba agarte akkanitti waan kana dubbadduun na dhiba malee egaa akkaan taatus akka malee taatus akkatti gooneetuma sirbina.
Namni sirbi tokko akkamiin milkaa sitti fakkaata yookaan akkamiin guddaa sitti fakkaata.
Barreessuu qaba gungumuu qaba agarte akka rooba arfaasa yoo akka sanaan ta'e gungummii isaa kana hunda bahee bakkaa fuudhee gunguma argite gaafa san deebii argate jechuudha gaafa san milkaa'e.
Wanni lubbuu qaba cuftii sirbi jaalatti jecha dhageenya. Keessumatti horiin mana faan loon yoo ilman sirbiin jaalatan loon adoo faarsuu jiranuu keessa faarsuu jiranuu yoo isaan of dadhanii sirbi kaan caqasan kaan isaanii dagatanii aanaan namaa kennan re'een akkanaa gaalilleen akkanaa horiin cufti sirbuufi qabaa jechuu sirbi nama dhiisii horii iyyuu jijjiiraa jechuu. Maan nam godhe yookaan qalbii namaa gam jijjiir sirbi.
Fakkeenyaaf kaaseetii koo lakkoofsa tokko keessatti bara 94 baase nuti ni qonnaa isaantu nyaata nuti ni lolla isaantu goota kan jiru sobaa kan jiru haqaa jamaa miillatu tumataa hooqa maaf nu goomsu nuti daa'imaa tokkummaan kanaa dhiironaafi maa jedha yeroo waa'ee naannoo haasa'u bakkanitti handhuurame sanaafi ol deebi'ee waa tokko ni jaarre asittiin handhuurame jedhee osoo bakka sanatti waan tokko bu'uursee biyyi jijjiiramte mana barnootaa keessaa barannee baaneef kitaaba sadii wayii binnee laanne hunduu baratee fixeeti maaraatoonii keessaa fiigee ba'ee har'a as deebi'ee waa'ee naannoo haasa'a argite isa kanaaf deebii guddaan qaba. Siidii kiyyaa lakkoofsa 3 irratti qabadheetiin bahaa jira hawaasa kanaaf qabdu. Biyya bareedaa biyya baa ofii biidatti dachi haadha ofii if kan du'anii kan wareegamanii kan qalbii daban lubbuun dabranii.
Jette gungumuu jirta.
Nami
Oromoo hedduutu sirbuu jira ijoolleen dubraa jennu taadhiiraa jennu nami uumaa akka akkaatiin sirba. Nami maakan sirbi baafat seeta addeessu karrayyoo.
Gaafa jabaatu hunduu ni gunguma argite. Wanti itti jiru kanaatu hanga namaa galgala nu gungumsiisu argite sanii kanatti jirra kaqabanii yoo darbatani jabummaa ni matani jette dhaddeenii jedhan.
Waan qabdu darbattee siillee.
Isiin siyaa kan qabu adiitu. Dhimma hin qabdu. Garuu qoree ofirraa qabdu darbatte.
Anagan jedhee tiyitana fakkaatti.
Akkas.
Nama akka sirbi baafachuu jira. Taatullee hedduu rakkinnii tokko inuma mul'ata koopiraayit yookaan sirba abba qabu fuudhanii fakkeessanii akkeessanii sirbuu jira kunin ammoo waan abba qaba dhaaluu fakkaatti yookaan duraammeessuu fakkaatti yookaan ammoo beesee jedhaniitiin waa hojjechuu fakkaatti waan akkana kun guddoo mul'atti maan argite.
Waan akkanaa kun inuma mul'atti dabalee abbaa kallaqa sanaa abbaa mirga sanaadhaa osoo hin eegin seeraan ala waan tataa jiru hedduu jira. Kan tolchuu malanii of ta'anii haba'anii jedha. Yoo ofiif waa tokko uummachuu hin dandeenye gara warra kallaqata kanaa qabanitti haa dhufan bakka yaadanis ni ga'uun jedha.
Sirbi Oromoo silaa akkamiin guddisuu malanii addisuu jechi gabaaban.
Sirbi Oromoo silaa akkitti guddisuu malanii fakkeenyaaf ani Ameerikaa dhufuu hin qabu komiitii ni jira wanni adda addaan jiru wannoo foromii tokko yoo achitti qopheessan yoo ijoollee wal taatee achumatti sagantaa achi jiru irratti abaluu siidii haaraa baase koottaa asitti eebbisiifnaa. Eessaan kallattiidhaan weellisaa kana tajaajila eessaan jajjabeessinaa yoo jedhanii yoo warri beekee biyya keessaa ammas kallattii gama akkas akkasiin naannoo hundumaa irratti waan kana kanaan wal bira dhaabbatanii.
Ni jabaatan.
Amma wal faarsuutti deebinee eenya kanaa dooktoreetiin kabaja aartist dooktar Alii Mahammad Birraatiif kennamee jira. Inni kunii deebinee itti kallattiitiin keenya faarsinu tokko gama aartiidha waan akkasikasii kun argite fakkeenya gaariidha jabaatee itti fufuu qabu hin jedha.
Yoo sirbite hooyyuu hedduu sirba harrayyuu sirbita. Meejireen harrayyuu jechi gabaabaa nutti himas hin jedhamaan jetta.
Saba boona saba aadaasaa jaallatu saba afaansaa jaallatu saba keessummaa jaallatu saba boonee of boonsee jiraachaa jiruudha bar. Saniifuu dhugaadha harrayyuun gosa guddaadha akkuman jedhee si ibsuu hin qabu. Jaalalan karrayyuuf qabu jecha tokko lamaan waan hin fitu miti. Hiddaa dhiiga kootiin jedha.
Gargar baasuu hin danda'an.
Gargar baasuu hin jirtu.
Fooniif lafe.
Fooniif lafe sirba ajaa'ibaa hojjette amma sirba aadaa Booranaa. San jabeessaan jira. Oredii yeroo gabaabaa keessatti gabaadhaaf hin dhiyaata.
Mee maan jettee jalqabdu kama Booranillee taanaan ka harrayyuullee taanaan kama sirbi tokko qabdu keessa.
Yanuu kanneete annan sororaan nunnaa yaayyuu kanaane warri sololoo duubaa jibratti yaate booran kamataayyuubaa jibratti yaate booran kamataayyuubaa.
Megam kan kee deebina kumat beektu sirbituu warra nama kokkofalchiisu warra waan hedduu namaan jedhu tapha hobl qabanii warra akka akkaatii of jaba faarsanii of laafa faarsanii of amala akka akka qabani yookaan ata amala akkamii qabdamame namni maaniin si beeka.
Anigaa amalli kiyya amala gaarii qaba. Anarra darbee namoota hedduudhaaf amala hin qabu gaariidha.
Ejjatee lafa hin dhukkubsite.
Ejjatee tolmu buruqsu. Dubbaddee nama hin kuuku. Waan haqaa fi waan dhugaarraa hin seesu.
Naga jaalala.
Nama waa hunda bitaaf mirgaan galagalchee ilaalu.
Ilmi jaarsaati.
Ilma jaarsaati.
Ayyee addisi harrayyuu guddoo si galateeffannaa warra harrayyuulee nagatti mul'aame.
Hojjechuufin ergaan qaba.
Ayyee.
Ilmaan Oromoo biyya alaa jiran hundumaaf wellee ajaa'iba ta'e takka dalageetiin jira. Dhaloota biyya koo warreen jirtan ala. Lammii kosiyyaa deeya garaa jaalala akkam nagaa fayyaa kan dhiiraa fi dhala. Jiruunis immoo deemee wal nuujabeessa gaddaa fi gammachuu dhaabbataa wal bira. Akkamtuu dhageenyeen boorofne galaan.
Akkani jedhaa jedhe ilmi jaarsa.
Akkasii kuna.
Kunoo sirbi addisuun nagaa ittiin naadhaam jedhu kana.
Dhaloota biyya koo warree jirtan ala. Lammi koo si yaade ya garaa jaalala. Dhaloota biyya koo warri jirtan ala. Lammi koo si yaade ya garaa jaalala. Lammi koo si yaade ya garaa jaalala. Akkam laga fayyaa kan dhiiraa fi dhala. Akka waan laga salaamata laala. Akka waan laga salaamata laala. Akkam laga fayyaa kan dhiiraa fi dhala. Akka waan laga salaamata laala. Akka waan laga salaamata laala.
Weellisaa Addisuu nus yeroo hundumaa gurri keenya iji keenya qara gara biyya laala. Wallee keef galatoomii sooraatis hedduu galatoomii.